Ir pagājušas vairāk nekā divas nedēļas kopš avio kompānijas Malaysia Airlines reis no Kuala Lumpuras uz Pekinu pazuda bez pēdām. Tagad izmeklētāji secinājuši, ka lidmašīna, kuras saziņas iekārtas tikušas atslēgtas un tā pagriezusies pretējā virzienā, nogāzusies Indijas okeāna dienvidos uz rietumiem no Austrālijas, tūkstošiem kilometru attālumā no Malaisijas. Malaisijas premjera Nadžipa Razaka paziņojums balstīts uz informāciju, ko apkopojas Lielbritānijas satelīta komunikāciju uzņēmums Inmarsat. Kā ziņots iepriekš, satelīti uztvēruši vājus elektroniskus signālus no lidmašīnas vēl vairākas stundas pēc tās pazušanas. Šie dati lika izmeklētājiem secināt, ka reis MH370 varētu būt aizlidojis līdz pat Indijas okeāna dienvidiem, kur satelīta uzņēmumos manīti objekti, kas varētu būt lidmašīnas atlūzas, tomēr apstiprinājuma tam nav. Inmarsat norāda, ka jaunākā informācija, kas likusi nonākt pie traģiskā secinājuma, balstīt uz aprēķiniem, kuros izmantots vēl daudz lielāks datu apjoms. Turpina Malaisijas premjers Nadžips Razaks.
Its last position was in the middle of the Indian Ocean.
Tās pēdējā pozīcija bija Indijas okeāna vidū uz rietumiem no Pērtas. Tā ir nomaļa vieta tālu no jebkādas iespējamās nolaišanās vietas. Tāpēc ar dziļām skumjām un nožēlu man ir jāinformē jūs, ka saskaņā ar šiem jaunākajiem datiem reisa MH370 ceļš beidzās Indijas okeāna dienvidos. Malaysian Airlines jau ir sazinājusies ar pasažieru un apkalpes ģimenēm. Viņiem šīs pēdējās nedēļas bijušas sirdi plosošas, un es saprotu, ka šīs ziņas ir vēl smagākas.
Razaks sūlīja, ka vairāk informācijas tiks sniegts preses konferencē, kas paredzēta rīt. Kā ziņo raidsabiedrība BBC, pirms Malaisijas premjera paziņojuma tuvinieki saņēmuši ziņu no aviokompānijas, kurā, paužot dziļu nožēlu, rakstīts, ka lidmašīna ir zudusi un neviens nav izdzīvojis. Malaysia Airlines arī norādīja, ka startautiskā meklēšanas operācija turpināsies, lai meklētu atbildes uz palikušajiem jautājumiem. Atlūzas tiek meklētas Indijas okeāna dienvidos vietā, no kurienes līdz Austrālijai ir gandrīz tik pat tālu kā līdz Antarktīdai. Ja lidmašīna tik tiešām nogāzusies šajā nomaļajā reģionā tūkstošiem kilometru no Malaisijas, atklāti ir jautājumi, kāpēc tā tur nonāca, kāpēc tā mainīja kursu un pārtrauca saziņu, kas kā uzskata izmeklētāji izdarīts ar nodomu. Tostarp tiek izmeklēta pilotu loma, tomēr līdz šim par nozīmīgiem pavadieniem nav ziņots. Gince Moliņš, Latvijas Radio.